Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Binecuvântat să fie Domnul și binecuvântarea Lui să vină peste cei doi și peste noi toți.
Amin.
Vă întreb câtă credibilitate are pentru dumneavoastră Scriptura. Pentru că mi se pare uneori că unii oameni iau ceea ce le place și în rest gândesc așa cum îi taie capul. Moșe spunea într-un moment critic în Israel, vă veți vedea, zice el, că ceea ce fac cum mi-a poruncit Domnul, nu fac din capul meu. Sau s-ar putea spune la fel de românește, de capul meu. În ideea aceasta am citat din Evanghelia după Marcu, capitolul 10, unde este scris de la versetul 6. Dar de la începutul lumii Dumnezeu a făcut parte bărbătească și parte femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa. De ce se căsătoresc oamenii? Fiindcă așa au fost creați. Sunt lucruri care ne determină în mod natural. De exemplu, n-ar putea un copil să spună când are înălțimea de un metru, nu mai vreau să cresc. Eventual mai vrea să mănânce și o să moară. Dar dacă mănâncă, va trebui să crească, fiindcă așa este dat de Dumnezeu să ajungă la o înălțime potrivit cu ceea ce a rânduit Dumnezeu pentru oameni. De ce sunt cuprinși la tinerețe băieții și fetele de dorința de a se căsători? Fiindcă așa i-a creat, așa a lăsat Dumnezeu să curgă lucrurile. De la început este parte bărbătească și parte femeiască. Oare înțelegem noi bărbații și respectiv femeile cum suntem creați și cum este creat celălalt? Cineva spunea că foarte mulți își amintesc ziua în care au fost căsătoriți și cu cine s-au căsătorit, dar prea puțin își dau seama de ce s-au căsătorit. De ce i-a creat Dumnezeu parte bărbătească, parte femeiască, să-și lase părinții, să se unească? Înțelegem noi are în mod suficient scopul și rolul familiei? Doamne, dă-ne înțelepciune. Ca nu cumva să lucrăm de capul nostru sau să ne luăm după mersul societății. Vedeți, acum e tot mai mult în discuție să se anuleze statutul clasic, așa numit, al familiei. Nu e vorba de ceva clasic prin felul că s-a încetățenit între oameni. Aici e vorba de ceva original și asta e mai mult decât clasic. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Și de acum, odată căsătoriți, ce relație se instituie între o familie tânără și părinților care mai trăiesc, dacă îi lasă? Iată ce vă citesc din 1 Timotei, capitolul 5, de la versetul 1. Vreau să rețineți că aceste cuvinte sunt scrise pentru un slujitor. Deci dacă nici un slujitor care este într-o autoritate nu poate să-și permită să se comporte oricum cu cei în vârstă, cum ar trebui să se comporte tinerii căsătoriți cu părinților? Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Versetul 2. Pe femeile bătrâne ca pe niște mame. Deci iată că, deși lasă pe tata și pe mama, respectivii rămân tot tată și mamă. Și ceea ce până atunci fusese ascultare, de acum trebuie să se transforme în cinste și respect. Și niciunul din cei căsătoriți nu este corect, dacă vrea să țină cont de Biblie, să-și disprețuiască părinții, să vorbească cu ei cu aroganță, să-i trateze cu indiferență. Repet, dacă ține cont de Biblie. Numai că unii au pierdut aceste calități înainte de a se căsători și e cam greu. Dacă nu și-a respectat părinții până nu era căsătorit și nu i-a ascultat, să o facă după aceea. Domnul să cerceteze pe cei care încă au părinți, să se bucure de ei, să-i aprecieze și să-i cinstească. Amin? Ce înseamnă asta? Să le vorbești cu apelativele corespunzătoare, să nu strici la ei, să îi întrebi de sănătate, să le adresezi cuvinte potrivite de respect și mulțumire. Și tot aici este scris în 1 Timotei, capitolul 5, de la versetul 4, dacă o văduvă, cum de regulă se întâmplă, bărbații bătrâni mor, rămân femeile, are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă, să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Deci, frate Elvis și sora Adriana, faceți inventarul la cât au făcut părinții pentru voi până acum. Și cel puțin pe atâta răsplătiți-le înapoi. Așa este drept și se cuvine. Desigur, ca să îți faci inventarul, trebuie să ceri informații de la părinți. Că au fost vremuri când părinții te îngrijeai și tu nici nu știai că ești pe lume. Și poate pe parcurs ce o să ai copii și o să înțelegi ce înseamnă să fii tată și mamă, poate cu datele corespondente necesare vei face mai ușor calculul să vezi cât a trudit mama și cât a muncit tata. În Scriptura tot aici, în versetul 8, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și aici vă rog să rețineți, în context e vorba de părinți, de bunici, este mai rău decât un necredincios, este un lepădat de credință. Versetul 16, dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, deci acestea sunt noțiuni valabile pentru soț și soție, are văduve în familie să le ajute, deci iată că e vorba nu doar de părinți, ci și de bunici, să nu fie împovărate cu ele biserica, pentru ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve. A fost o situație nedreaptă, aș spune, când biserica a ajutat o soră văduvă ani în șir și când colo s-a constatat că avea și copii și nepoți care puteau să întrețină, unii în țară, alții plecați în țară. Biserica are văduvele și necăjiții ei, dar pe acești părinți trebuie să îi îngrijească copiii ce i-au crescut. Domnul să le dea harul să o facă cu bucurie. Poate veți spune că unii bătrâni sunt mai dificili, dar de regulă și copiii sunt dificili. Poate bătrânii te necăjesc ziua, dar copiii te necăjeau și noaptea. Și când toate astea se adună și se indexează în mod corespunzător, rămâne o socoteală favorabilă ca să îți îngrijești părinții. Vă dau un exemplu din Scripturi, cartea 1 Samuel, capitolul 22, în persoana lui David, unde este scris de la versetul 3. David s-a suit la miți pe țara Moabului. El a zis împăratului Moabului, dă voie, te rog, tatălui meu și mamei mele să vină la voi, până voi ști ce va face Dumnezeu cu mine. S-a socotit responsabil să aibă grijă de părinți, pentru că și ei la rândul lui, și ei la rândul lor l-au crescut, l-au îngrijit. David a fost un om după inima lui Dumnezeu. David s-a gândit și la alții, a avut grijă și cu atât mai mult și în primul rând de părinții lui. Degeaba ar face unii, cum spunea Domnul Hristos, criticându-i, Matei 15 sau Marcu 7, că unii, din vremea aceea, în fariseismul lor, luau anumite proprietăți sau fonduri bănești, le închinau Sfântului Locaș și apoi se scuzau spunând corban, adică aceste proprietăți sunt date Domnului și nu mai pot să le folosesc pentru îngrijirea părinților. Și a zis Domnul fățarnicilor, oare nu vă sună clar porunca cinstește pe tatăl tău și pe mama ta? Pentru că Dumnezeu n-are nevoie El în primul rând de darurile noastre, ci au părinții noștri. Sau în încheierea ideii spunând în mod corolar ceea ce spunea Domnul Hristos în Matei 25, că dacă ajutăm pe frații noștri, ni se pontează că am ajutat pe fratele nostru, pe Domnul Iisus. Dar dacă ne ajutăm părinții, cum se pontează? Că am ajutat pe Dumnezeu Tatăl. Doamne, ajută-ne, amin. Vreau acum să înțelegem alte lucruri pentru bărbați și respectiv pentru femei. Să vedem ce are de îndeplinit, de respectat partea bărbătească. Vă citesc din Tit, capitolul 2, de la versetul 2. Spune că cei bătrâni, acum vă rog să rețineți, eu citesc cum trebuie să arate un om pe când e bătrân, adică ceea ce a făcut în viață. După cum și la femei vom citi privind retrospectiv ce trebuie să aibă în urma ei o femeie la 60 de ani. Dar asta trebuie început de la 20, de la 19. Spune că cei bătrâni, adică bărbați care și-au câștigat maturitate în viață, trebuie să fie treji. Sau 1 Timotei capitolul 5, versetul 8, dacă nu poartă cineva grijă. Deci bărbatul ca și cap este responsabil să vegheze asupra tuturor lucrurilor care se petrec în casa lui. Să le stabilească ordinea de lucru, să vegheze asupra ceea ce se întâmplă, să ia deciziile pentru bunul mers al familiei, cum spunea și Domnul Apostolul Pavel, vorbind despre Domnul Hristos, Efeseni 5, versetul 28, tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, să îngrijească cu drag. Deci iată că marea responsabilitate cade pe bărbat, dacă vrea să-și asume rolul de parte bărbătească. Dumnezeu l-a adoptat pe bărbat cu capacitate rațională și discernământ suficient ca să-și poată coordona și conduce familia. Un bărbat se stresează mai puțin decât o femeie prin organizarea și coordonarea lucrurilor. Nu fiți leneși la minte, stimați frați, și lăsați ca surorile să poarte toate aceste griji, pentru că e o presiune prea mare pe mintea lor. Ele au datoria lor, asta ține de bărbat, așa că mai întâi și mai întâi faceți exerciții de memorie și cereți înțelepciune. Și Dumnezeu să vă dea această capacitate. Bărbatul trebuie să fie treaz, adică să fie vigilent, să vadă ceea ce se întâmplă, să-și dea seama, să prevadă lucrurile, să anticipeze fenomenele, evenimentele. Pentru că dacă nu o face el, s-ar putea să nu poate fi făcută în mod suficient. Am citit despre o femeie care, văzându-și bărbatul mai neglijent, a încercat să rezolve ea toate problemele de organizare, de gospodărie, de ordin spiritual, toate până într-o zi când a clacat, n-a mai putut, deși ea era pocăită și el nepocăit. Și atunci a înțeles și i-a zis, măi bărbat, tu nu înțelegi că Dumnezeu te-a rânduit să controlezi casa, să ai grijă de mine dacă m-ai luat ca nevastă și să speși de copii dacă Dumnezeu mi-a dat? Eu să mă gândesc la grădină când trebuie săpată, eu să mă gândesc când trebuie zugrăvită casa, eu să știu când trebuie reparată mașina, nu înțelegi că astea sunt problemele tale, eu să mă duc să scriu copiii la școală? Și el a zis, așa, cu comoditate și cu o nepăsare a unui om care nu-i spiritual, dacă am văzut că ție îți place, eu nu m-am mai băgat. Deci sunt bărbați comozi, cărora le place să nu fie treji și să doarmă nu doar noaptea, și de-amiază, spune, așa că ești boșet. Dragii mei, Domnul să ne dea vigilența necesară. În al doilea rând, revin la Tit, capitolul 2, și vă citesc în continuare, bărbații trebuie să fie vrednici de cinste, sănătoși în credință. Preoția, chiar dacă e generală, în sensul că avem acces la Dumnezeu, ne putem închina fiecare în Duh și în adevăr și trupurile noastre devin un templu al Duhului Sfânt, la nivel de familie este responsabilitatea bărbatului. El trebuie să răspundă de doctrina din casă, sănătoși în credință. Ce crezi tu? Ce crede nevasta ta? Pavel spune în Corinteni 14 să te întrebe pe tine acasă. Și o să răspunzi dacă știi, așa-i? Dacă nu, nicio problemă, mai studiezi. Dar dacă nici nu studiezi, nici nu te interesează, poate spui că nu ești predicator. Ce bărbat ar putea să spună că la el acasă nu trebuie să fie predicator? Așa că un fel de predicator tot trebuie să fii. Să-i înveți pe ai tăi, copiii tăi. Dacă n-ai darul să comentezi prea mult cele scrise, adică să dai lămuriri, măcar să le citești din Biblie. Asta se poate, nu? Să discuți cu ei, să-i întrebi. Iată că cele spirituale sunt o sarcină dată în primul rând tot bărbatului. Pentru că vă citesc din 2 Timotei capitolul, nu din 1 Timotei capitolul 2, de la versetul 11. Femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat și să stea în tăcere. Dar dacă bărbatul nu învață, ce să facă ea? Va trebui să ia ea Biblie, să le citească la copii. Deci, dacă vrei ca nevasta ta să nu se ridice mai presus de tine și să-ți lase spiritual locul pe care ți l-a dat Dumnezeu, atunci stai tu pe locul acela. Fă-ți datoria și ocupă-te. Doamne, ajută! Vedeți că surorile de acum se așteaptă să și faceți ca atare. O să spună că ați fost la reciclare. Dar trebuie. Este una din funcțiile necesare pentru îndeplinirea rolului pe care Dumnezeu ți l-a dat prin creație. Dumnezeu a creat pe Adam, mi-a spus poruncile, i-a zis ce are de făcut, când a fost vorba de alții, a vorbit cu ei, este responsabilitatea spirituală de coordonare a lucrurilor sfinte în familie, de aducerea familiei spre Dumnezeu. Și în al treilea rând, și ultimul pentru bărbați, din cele spuse, nu din toate câte ne revin, vă citesc tot din Tit capitolul 2, unde scrie de la versetul 7, dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele. În învățătură ce am vorbit și apoi de la versetul 9, sfătuiește pe rob să fie supus stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic și întotdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie, să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, comportamentul în societate și la servici. De regulă un bărbat nu poate fi casnic, sunt excepții când un bărbat este acasă să îngrijească copiii. Sigur, are nevasta un salar prea bun și n-ar schimba ea și să nu și-l piardă poate. Dar un bărbat este cel care prestează munci în societate, care intră în relații cu oamenii. Calitățile ți se vor dovedi prin felul în care te comporți la servici. Asta te va califica sau descalifica în societate. Doar așa vei fi bine văzut la porți, nu doar datorită nevestii tale, ea are rolul ei. Cât de serios ești la servici? Îți faci datorie? Te știu oamenii că ai cuvânt, că te ții de treabă? Sau tot îți schimbi serviciu? Ești tot nemulțumit, tot nu-ți place. Ce spun vecinii despre tine? Nu lăsa pe nevastă să trageți problemele cu vecinii. E datoria bărbatului să aducă bani, să muncească până la sudoare, să depună efort. Doamne, ajută! Vreau să vă dau un exemplu. Avram, în toate cele trei aspecte ce le-am discutat, n-ați uitat care a fost prima, da? Să grijească asupra tot ce se petrece în casa lui. Spune Scriptura în Geneza 12:1 că Dumnezeu a zis lui Avram, ieși din țara ta, din rodinia ta și vino cu mine. Și gândiți-vă că în continuare toate informațiile parvenite de la Dumnezeu i-au fost transmise lui. Iată ce vă citesc din capitolul 13, de la versetul 8. Avram a zis lui Lot, te rog să nu fie ceartă între mine și tine. Nu era problema Sarei să rezolve disputa asta? Să fie zis Avram, măi femeie, doar și tu ești tot din același neam cu mine. Cât mie mie Lot, rudenii, atâta ție și ție. Du-te, vezi, rezolvă problema. S-ar fi epuizat Sara cu asta. A socotit că e de datoria lui să poarte grijă. Când s-a căsătorit Isaac, și-a chemat robul să meargă și să aducă o nevastă. Deci toate astea sunt datoriile bărbatului. Sau în cele spirituale, iată ce vă citesc în capitolul 17, de la versetul 9, Dumnezeu lui Avram să păzești legământul meu și a vorbit despre tăiere împrejur, era datoria lui. Hai să zicem că Sara a fost exclusă că nu le priveau pe ele lucrul acesta. Dar apoi, în capitolul 22, Dumnezeu pune pe Avram la încercare. Deci în cele spirituale, bărbatul va avea de dat anumite teste în viață, ca să se vadă credința lui, cât este de sănătos în credință. Dacă bărbatul cedează și va spune în familie, nu mai respectăm normele astea, lasă, acum nu mai putem posti. Sau va ceda la principiile sfinte, toată familia se ruinează. El trebuie să rămână statornic în mărturisirea de credință. Doamne, ajută la aceasta. Și apoi când e vorba cu cei din jur, vă citesc din capitolul 14, scrie aici de la versetul 21, împăratul Sodomei a zis lui Avram, dă-mi oameni și ține bogățiile pentru tine. Avram a răspuns împăratului Sodomei, ridic mâna spre Domnul Dumnezeu cel preanalt, Zidorul cerului și al pământului și jur că nu voi lua nimic din ce este al tău, nici măcar un fir de ață, nici măcar o curea de încălțăminte, să nu ziceam îmbogățit pe Avram. Dacă obișnuiesc să îți completezi așa cum e obișnuit pe românește, atunci nu ești fiul lui Avram. Dar și când i-a murit nevasta, scrie în capitolul 23, cum îl priveau vecinii. Vă citesc de la versetul 4. El a zis, eu sunt un străin și benetic printre voi, dați-mi un ogor de îngropare la voi ca să-mi îngrop moartă, să o ridic dinaintea mea. Fiii lui Het au răspuns astfel lui Avram, ascultă-ne, Domnule, tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Da, el a venit din altă parte și a câștigat respect și au dat seama că este religios, poate l-au văzut în chinarea lui și altarele construite, respectul cu ei, n-a vrut să-i înșele, a fost corect în toate afacerile lui. Așa, da, vrem să fim și noi bărbații fiul lui Avram și stăm la masă cu el, așa-i? Amin. Și am ajuns la surori, da? Dumnezeu a făcut și parte femească. Vă citesc din 1 Timotei, capitolul 5, de la versetul 10. Iată ce trebuie să se spună privind în urmă. Să fi crescut copiii. Sau versetul 14, vreau dar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii. Prima funcție a unei femei e cea de mamă, prin naștere și educație. Slujba de mamă nu se termină la naștere, ci continuă toată viața. În societatea noastră, femeile au ajuns să presteze diferite munci în societate. Dacă n-au copii, și în mod special sfătuim pe tinere să facă școală, pentru că atunci când vor fi mame și vor trebui să ajute copiii, e important dacă au pregătirea necesară. Poate unele nu au copii și vor rămâne să muncească în diferite oficii, în publice sau la servici, în alte părți. Dar de îndată ce o femeie începe să aibă copii, în mod special acolo unde sunt mai mulți, rolul ei și funcția ei cea mai importantă e cea de mamă. Au fost cazuri când doctorițe, nu știu eu ce muncitoare doar, și-au abandonat cariera pentru a se ocupa de cea mai înaltă funcție feminină, de cea de mamă. Ba chiar una dintre ele a scris pe ușa cabinetului său, cel puțin pentru câțiva ani, mă ocup de educarea câtorva homo sapiens în cultivarea valorilor creștine, pentru ca ei să poată moșteni împărăția lui Dumnezeu. Așa că trebuie să respectăm învățătura scripturilor. Nu este corect ca o mamă, mai mulți copii, să fie la servici, în mod special prin țările din Europa, unde românii s-au dus să muncească, au fost cazuri când și bărbatul și femeia la servici și copiii dați pe mâna nimănui. Nimeni nu poate să înlocuiască o mamă în familie. Iată ce scrie aici în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 15. Totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii dacă stăruiesc cu smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie. Mama așa are rolul ei de nedeslipit de lângă copii. Fericite de femeile acelea care își dedică viața copiilor lor. Ele vor trăi prin copii. Viața aceasta pentru o femeie nu poate fi văzută decât prin prisma copiilor ei. Nici o altă meserie. Și nici ceea ce voi spune în continuare nu are voie să o miște de la îndatorirea ei de naștere și educație a copiilor. Domnul să vă binecuvinteze! De aceea când vedem o femeie însărcinată sau surorile că vin cu copii la binecuvântare sau altele cu ei în brațe, să ne dăm seama că asta este o slujbă specială oferită de Dumnezeu. Sensibilitatea dumneavoastră este efectiv destinată de Domnul educării copiilor. Bărbații au rolul lor de care am vorbit, dar finețea dumneavoastră, stilul matern, nu poate fi înlocuit cu nimic. Creșa sau vreo altă fată care să îngrijească de copii sunt variante greșite. Nu poate fi nimic mai de preț decât o mamă în casa ei și între copiii ei. Este ca vița, dacă vreți, citatul din Psalmul 128. Se dezvoltă mlădițele fără viță? Nici vorbă. Mlădițele nu s-altoiesc în alt pom și se dezvolte. Ea este vița, de acolo ștrag seva toate mlădițele și astfel pot să crească și să trăiască. Domnul să vă ajute, amin. În al doilea rând, 1 Timotei, capitolul 5, versetul 10 în continuare. Să fi fost primitoare de oaspeți, versetul 14, să fie gospodine la casa lor, ca altele se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă. Nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și scoditoare și vorbește și nu trebuie vorbit. Legat de slujba de mamă e cea de gospodină. Foarte important. Ca o mamă să-și păstreze copiii curați, casa toată pusă la punct și pentru asta n-are voie să fie leneșă. Îi este permis să stea în pasă și să odihnească ori de câte ori este obosită, ori de câte ori este bolnavă. Trebuie doar să evite o comoditate excesivă, poveștile fără rost, telefoanele inutile și provocări la ispită de plimbare de colo-colo. Sunt unele femei și au ispita plimbărilor până au fost fete și nu se dezmint de acest slab obicei nici după ce se mărit. Și umblă din casă în casă, bai dusă la mama, bai dusă dincolo, numai că nu o găsești cu treaba făcută la vreme. Și dumneavoastră știți că unde sunt mulți copii, dar chiar și puțin, e nevoie de multă muncă, gospodine, și la casa lor. Sunt excepții când dai telefon și o femeie să nu fie acasă. Dacă își înțelege rolul și poate să-și organizeze casa după ce mai crește copilașii, cum scrie în Proverbe 31, va fi și mai bine. Ni se mai întâmplă uneori când mergem prin familii și asta ne izbește mai întâi, că nu știm noi cât se ocupă mama de copii. Dar câtă curățenie face în casă și cât e depus totul la punct, asta se vede. Și este necesar Domnul să vă dea sănătate să puteți munci. Și o femeie nu-i pusă în viață să facă lucruri grele, nu e așa robustă. Dar așa cu supleția ei, cu fineția ei, poate să muncească multe lucruri din astea nenormate, cum se spune. Și este absolut nevoie să le facă. Depinde cum se obișnuiește, cum își chivernisește casa. Copiii, bărbatul, toți au nevoie de o femeie gospodină, am citit, să fie primitoare de oaspeți. Dacă nu-i gospodină, ce să facă oaspeții la ea? Să vină să se roage pentru ea și să plece. Dar dacă e gospodină, vor putea să mănânce acolo. E curat, e camera pregătită, pot să se odihnească. Iată o altă funcție de bază a femeii. Acolo, în micul ei imperiu, unde ea trebuie să aibă lucrurile toate puse la punct. Și în al treilea rând, ca să nu vă împovorăm prea mult, stimate surori, spune aici în continuare, în versetul 10, să fie ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Iată că o femeie nu este condamnată să trăiască și între patru pereți. Ea trebuie să-și întindă mâna și în afară și dacă este un sărac, un nenorocit, cu sensibilitatea ei feminină, să vadă unde este nevoie să ajute. Poate cu o mâncare pregătită, cu o haină pe care o dăruiește, cu alte cadouri care le face, cu a invita împletind cele două lucruri ce le-am spus și invitând pe cineva în casa ei. Iată ce scria înțeleptul și în cartea Proverbe, capitolul 31, despre o femeie așa cum se cuvine ea să fie. Să reluăm cele trei aspecte ce vi le-am spus. Mai întâi, în rolul ei de mamă, scrie aici în versetul 28, fie se scoală și o numesc fericită. Versetul 1, învățătura pe care o dădea mamă sa. Ce să spun fiule, ce să spun fiul trupului meu, ce să spun fiul rodul jurințelor mele. Deci o mamă, pentru că a născut pe acel copil, e rodul trupului ei, trebuie să aibă o dorință înfocată să-l învețe, inima ei să fie aprinsă în dor pentru educația copilului. Cât privește gospodăria, iată ce vă citesc de versetul 15, ea se scoală când este încă noapte. Nici nu știe exact ce ceasornice aveau pe vremea lui Solomon să le trezească. Și dă hrană casei sale, împarte lucru peste zi slujnicilor sale. Sau, Versetul 22, aș face învelitori, are haine din subțire și purpură. Ea face că mășile vinde, cingător negustorului, este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine, adică are totul pregătit. Și în ce privește relațiile în afara familiei, milostenia, bunătatea exprimată în fapte, scrie aici în versetul 20, ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit și astfel vor aduna o bună comoară pentru vremea viitoare. Așa ne-am preocupat de era cât pe acest să uităm de voi. Dar voi ați fost și voi atenți între timp și fiindcă vi le-am spus de la început, aveți toate șansele să vă apucați de treabă. Deci dorim ca Domnul să binecuvinteze pe fratele Elvis cu toate aceste calități. El nu este de mult întors la Domnul, dar Dumnezeu, când cheamă pe cineva, îl înnoiește, îl înzestrează și îi dă putere și har. Sora Adriana poate și-a imaginat și a dorit să fie mireasă și soție și mamă, să-i dea Domnul toate aceste calități. Să le binecuvinteze Dumnezeu și părinții și să binecuvinteze Dumnezeu toate familiile din biserică. Dragii mei, poate am fost cam autoritar cu dumneavoastră în dimineața asta. De parcă v-am și poruncit și v-am trimis la treabă și v-am spus ce aveți de făcut. Nu-mi pare rău, numai să mă fie ascultat. Mi le-am spus și mie, vreau pe zi ce trece să ne îmbunătățim purtarea și Domnul să ne dea familii în care să ne bucurăm și să ne adunăm o bună răsplată pentru vremea viitoare, când nu vor mai fi familii. Cum zice un vers, acolo sus în veșnicii, nu vor fi soți și nici soții, și nici bătrâni să îngrijim, și nici copii, și aceștia au partea lor. Dar vom cânta de fericire în ziua fără de apus. La început a fost Iisus. Și în Iisus era iubire și numai cei născuți de sus rămân mireasă lângă mire. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.